Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Broj zaraženih i umrlih od koronavirusa se povećava iz dana u dan. Svetska zdravstvena organizacija zvanično je proglasila epidemiju ovog virusa. Do sada neviđene mere predostrožnosti dramatično su promenile život pre svega desetinama miliona Kineza, ali i ljudima širom sveta. I dok se pojavljuju prvi slučajevi izlečenja, virus je i dalje u fazi u kojemu se ne zna prava priroda. O socijalnim, psihološkim i ekonomskim posledicama epidemije, danas u emisiji Rečeno i prećutano, govore dr. Raško Radović, psihijatar, stanovnik Pekinga, Zoran Đorđević, bivši diplomat i novinar Tanjuga u Pekingu i Dragutin Rajevac, farmaceut. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam puno što ste tu. I ja bih svakako ovu emisiju volila da počnem sa našim sagovornikom iz Pekinga. Dobar dan, Raško.
Dobar dan.
O, odlično što čujemo.
Hvala kao da što ste me pozvali da učestvujem u emisiji.
Hvala vama što ste se odazvali i dobro, još što ste dobro, hvala Bogu.
Još uvek.
Da. Recite mi, vi ste već, kako ja znam, gotovo dve nedelje kod kuće, ne izlazite nigde, tek tu, oko zgrade pa malo.
To bi bilo malo preterivanje. Manje više, znate, izlazim otprilike svakog četvrtog dana i to kasno uveče da dam hranu i vodu ovim mačkama lutalicama u našem naselju. Inače, poslednji put sam bio van našeg naselja predno otprilike pet dana, jer nam je jedna prijateljica ostavila u zadatak da je pazila mačku dok je ona na zimovanju na jugu Kine u nekom Hainan ostrvu.
I ona je sada verovatno ona je sada verovatno u nemogućnosti da se vrati na vreme, ili tako?
Pa ne, ona je u mogućnosti da se vrati, jedino što je skratila to zimovanje, umjesto 12. februara ona se vraća sutra.
Dobro, Raško, recite nam koje su sve mere predostrožnosti konkretno u vašem slučaju? Ne dodirujete lift bez rukavica, idete sa maskama. Koliko možete još dugo tako da živite, a da se osjećate ipak da niste zarobljeni nekako? Pukla je veza, ponovo ću vam pozvati Kinu. Zorane, vi ste bili u Pekingu kada je SARS bio aktuelan.
Da.
Kako je tada
sve
bilo stanje?
Da. Bio tamo. Pa, bilo je dosta panična situacija jer je to Kina prvi put imala u toj razmeri. I SARS je, koliko sam ja čuo sada i pročito od strane kineskih specijalista za te vrste virusnih bolesti, bio mnogo smrtonosniji u smislu da je bilo manje izlečenja za kratko vreme. Sada je, nažalost, ova epidemija oduzela više života nego SARS tada. Ali je tada bila jedna opšta panika i Kinezi su čak, naravno, i uz intervencije vlasti, ali i samosvesno organizovali se da se kako tako zaštite. To je bilo u jednom trenutku zaista neviđeno. Ljudi su izgledali kao da su svemirski putnici u skafanderima, sa kapama, sa naočarima, sa zaštitnim naočarima, sa maskama svi. Ja jedini tada nisam nosio masku i moje dete, ali nije bilo toliko dramatično koliko je to izgledalo. Međutim, ljudi su radi zaštite sve vrste najtežih, najgorih onih dezinfekcionih sredstava koristili. niste mogli da uđete u sredstva prevoza, u taksi, koji se toliko osjećao na ta dezinfekciona sredstva da nije moglo da se sedi jednostavno. A seljaci su oko Pekinga, a to se verovatno dešavalo i u velikim gradovima, sami se organizovali, napravili barikade sa balvanom nekim ispred sela i nisu uopšte dali da uđete kolima. Niste pozvani, molim vas, nemate odobrenje i tako dalje. Merenje temperature tada za SARS, ja se izvinjavam sad što pričam o SARS-u koji je prošao, je bilo neviđeno. Vi ako putujete, morate prvo na aerodromu bilo ono ručno, pa onda onim pištoljima, a onda na kraju tim termokamerama. Na aerodromu, pre ulaska u aerodrom vam izmere temperaturu, pre ulaska u avion. U toku leta u avionu vam mere temperaturu, pre izlaska iz aviona ponovo mere. I naravno na izlazu iz aerodroma. I onda smo mi bili u nekoj unutrašnjosti, u hotelu je također bilo obavezno dva puta merenje temperaturu. Pošto imaju one automatske ključeve, ako...
A recite nam, Zorane, kako izgleda vama sada kad gledate na TV-u, kako izgleda Peking, kako izgleda Wuhan, kako izgledaju ta mesta koja su najviše ugrožena? Kako vam se čini situacija na ulici, kako život izgleda? Čini se sad malo drugačije?
Pa sada je prilično lošije nego u vreme SARS. Jer je ovaj se virus brže širi. On možda kraće traje i možda se lakše zalečuje, ali se mnogo brže širi i sad je veći broj i obolelih i umrlih od ovog virusa nego od SARS-a. I ja imam utisak da nije panika, ali je u pitanju jedna tolika predostrožnost da se recimo ne može prepoznati ni Peking ni drugi gradovi. Vi znate da je u Kini mnogo stanovništva, su ti gradovi gusto naseljeni, da vi kao da ste na vašaru kad idete u ulicu. Međutim, sada tu vidite par ljudi na ulici, par automobila na ulici i recimo snabdevanje je dosta otežano. Jako je umanjeno snabdevanje povrćem. Povrće je poskupelo, naravno, zato što ga manje ima. Kad uđete u supermarket, vi ne možete da uđete normalno kao sada. Vrata od supermarketa se zaključavaju. I onda kad dođe njih 5-6 ispred vrata, se pušta po 5-6. Kad oni završe tek narednih 5-6, da se ne bi stvarala gužva i da se ne bi pravila jedna masovnija infekcija ljudi, svesno ili nesvesno. Onda u Pekingu i u drugim kineskim gradovima.
Da, sad ćemo da čujemo još malo doktora Raška Radovića. Ja moram da kažem da je to jedan od najviđenijih Srba u rasijanju našem u Kini. On je psihijatar, on je doktorirao filozofiju na Srvoni. Raško, prosto ostala duža informacija o vama. Ajde da se vratimo na vašu situaciju, na vašu priču. Dakle, vaša žena je iz Wuhana. Šta kaže u njeni rođaci? Čujete se telefonom. Kakva je situacija? Halo? Nešto nam ne ide danas veze sa Pekingom. Možda je to zbog ovog virusa, ne znam. Je li moguće, Dragutine, da je to zbog virusa, da nam nisu dobro veze sa Pekingom?
Možda je virus ušao i u veze. Ne verujem da je to, ali svakako ovo što kaže gospodin. Veliki problem koji se pojavio u Kini, samo ga zamislite kod nas. Kakve bi to reperkusije imale na rasejanje tog virusa. Kinezi su poznati kao ljudi koji su izuzetno poslušni i oni se ponašaju onako kako rukovodstvo govori. I zato su srećna okolnost je da se taj početak virusa pojavio kod njih. Jer oni će sa tim njihovim rigoroznim merama koje daju još uvek relativno slabe rezultate, jer sam virus još uvek nije detektovan kompletno. Kada to bude urađeno, onda ćemo znati i kako možemo konkretno da se branimo. Mi imamo informaciju da je vreme inkubacije između 1 i 14 dana. To nam govori da svakako taj ko bude dobio virus može da se pokaže temperatura kroz 3, kroz 5 ili kroz 14 dana. Znači, temperatura nije jedini faktor koji govori. Sad se pojavljuje i ta varijanta, od jutra smo to čuli preko vesti, da se kroz feces ostatak virusa može pojaviti.
Čuli smo i da može preko oka da se prenese, isto, da može da se zarazi, odnosno ako se dodirne rukama na kojima je virus, ako se dodirne oko, da i to može da bude put infekcije.
To svaka sluzokoža koja se vlaži može da bude prenosnik.
Nemamo još uvek Raška Radovića iz Pekinga. Maske su nešto što je potpuni fenomen za nas koji živimo u Srbiji ovde, jer smo mogli u nekoliko navrata da čujemo još za vreme svinjskog gripa i ptičeg gripa od naših doktora neverovatne informacije da maske nisu nikakva zaštita i da čak možda i ne treba da se nose jer mogu da stvore paniku kod ljudi. Otkud uopšte ta logika i kad pogledamo što rade Kinezi i Japanci, jasno nam je da to ne može da bude istina.
Kad pogledamo i gledamo ove dešavanje u Kini unazad 10 godina, nevezano uopšte za virus, mi vidimo...
Kaže mi Žrežije da sada imamo Raška Radovića na vezi. Raško?
Da, evo, ali čujem da je veza jako slaba.
Ne može, ovo su loše veze, ja se izvinjavam stvarno. I slušalcima koji su očekivali da čuju direktno iz Pekinga kakva je situacija, ali... Dobro, imamo i dosta drugih informacija. Prosite, nastavite.
Ništa, a kažem, kad gledamo unazad 10 godina, mi na televiziji vidimo da Kinezi i tokom godine nose maske, ali to govori o njihovoj odgovornosti prema tome. Ako je on bolestan, on ne želi to da prenese na nekog drugog, ili ako se plaši, ako je njegov odbrambeni organizam u stvari nedovoljno jak, on se brani na pomoću tih maski. Mi smo ovde čuli razne informacije o tim maskama i ja moram da kažem da u Srbiji sad trenutno ima tri tipa tih, ajde da kažemo, maski. One klasične hiruške maske, koje su i najjeftinije i ljudi ih najviše kupuju upravo zbog finansijske situacije u kojoj su ljudi. Druge maske su sa tim nekim ventilom i treće su sa filterom. Te su najskuplje, one se sada trenutno prodaju negde oko 420 dinara, ali to su maske za dan, dva. Radna aktivnost sa tim maskama je neverovatno smanjena, jer nedovoljna količina vazduha može da dođe i to je to.
12 sati 15 minuta, služite Rečane Prečicano, jedna muzika, pa nastavljamo razgovor.
Cuando tú te hayas sido penumbra vaga de mi pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciabas toda. Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca y esperarán. Me acariciabas toda, te
Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte Rečeno i prečitano, sa nama su Zoran Đorđević, Dragutin Rajavac, trebalo bi da bude i Raško Radović iz Kine, iz Pekinga, međutim, nažalost, veze su loše. Dragutine, počeli smo priču o maskama. U razgovoru sa gospodinom Radovićem čula sam od njega da ljudi jednostavno imaju modrice od maski, valjda nose te maske sa filterom, i pošto ne mogu da trpe više tako, oni sada seku velike flaše, kanistre od vode i stavljaju to na glavu.
Pa to je stvarno smešno, jer tu mora da postoji neki filter koji će to, taj vazduh koji vi udišete i koji izdišete, da na neki način filtrira. Ove najobičnije maske koje su u apotekama po nekih 15 dinara, one su samo jedna fizička barijera od tog nekog svakodnevnog, od mogućnosti udisanja. Nanomaske koje su najskuplje i koštaju tu negde oko 420 dinara, one su za rok trošenja do 2 dana. Šta je problem kod maski? Nijedna maska nije pravljena za određenog čoveka, nego se prave za, neko ima krivo lice, neko ima veće jagodice, neko ima debele obraze, i to je ono što malo smeta.
Ali jasno je da nijedna maska se, koja hermetički ne zatvara predo oko usta i nosa, neće biti 100% efikasna, što ne znači da ne treba da se štitimo na ovaj način koji nam je dostupan. I na kraju krajeva, srećom ovaj virus spada u velike viruse. Znači, on je promerao 125 nanometara. Da. Tako, to je znači 125.000 delova metra, što je sreća, zato što se nema ga mnogo u kapljici koja dospe do nas ako neko kine u prevozu ili u nekom zatvornom prostoru. Znači, te će se održati u vazduhu koji
svakako
dišemo.
Svakako, maska deluje i psihološki, jer vi kad stavite tu masku imate utisak da ste na neki način se zaštitili. I to je dobro za samog čoveka. Evo, uradio sam sve što sam mogao. Svako od nas gleda da uradi sve ono što može za sebe i koje su njegove mogućnosti. Tako da bi svakako preporučio da se maske koriste, pogotovo u onog trenutka kada se uspostavi i ta varijanta da su se i kod nas pojavili slučajevi.
Apoteke su u ovim situacijama mesta gde dolazite do najbržih informacija o tome kako se ljudi ponašaju, šta misle. To je slučaj svakako i sa vama i radom vaših ljudi u apoteci. Dakle, recite nam kako se ponašaju Kinezi u Beogradu, u Srbiji, šta oni kupuju?
Kinezi dolaze i kupuju te iste maske koje sam sad ja pomenuo. I šalju u Kinu, što je potpuno onako neočekivano. Mi uglavnom svi kupujemo od Kineza sve što se proizvodi, jer oni proizvode relativno solidno, a cena je stvarno solidna, za naše mogućnosti izuzetno povoljna. Tako da oni ulaze u apoteku i kupuju desetine maske i šalju. I kad ih pitate zašto šalje, nestašica je i u Kini. Tako da to je razlog zašto Kinezi. Onda smo njih pitali kakva oni imaju iskustva. Oni su nam upravo ovo rekli, što smo sad pričali pre ovog. Da svaka maska pomaže, a ove sa nanofilterima pomažu više. E, od toga zavisi da li će pacijent da se odluči za jednu ili drugu. Ljudi su čak stavljali dve obične maske, jednu preko druge, smatrajući da će time povećati mogućnost zaštite.
U svakom slučaju, maske uvek i svuda kada je ovakva situacija. Zorane, čujemo da Kinezi kupuju maske u Beogradu da šalju svojima u Kinu. Vi ste iznenađeni time, vidim da...
Nisam, sam dobio upit od jednog prijatelja koji me pita da bi sada neka kineska firma u trenutku odmah platila 20 miliona maski, samo ako negde mogu da nađem izvor tih maski. Inače, Kina proizvodi dnevno 20 miliona maski. Sad nisu još stigli do tog punog kapaciteta, imaju kapacitete za 20 miliona maski, ali recimo samo u jednom danu je u Wuhanu bilo naručeno 4 miliona. Možete misliti kad tamo ima već sada recimo oko 12.000 zaraženih, pri čemu nisu još svi otkriveni, a i oni koji nisu zaraženi treba da nose maske. 11 miliona ima grad, to sad smo već naučili, ali u međuvremenu jedno 5 miliona je već otišlo iz Wuhana. Znači još 4 je bilo tamo, znači ukupno je bilo negde oko 12-13 miliona. Sad njihov gradonačelnik kaže da je u Wuhanu ostalo 9 miliona. Šta je sa onih 5? Koliko su oni zaraženi? Koliko oni mogu da prošire? Možda i nisu. Evo, imali smo pre neki dan jednu delegaciju turističku
da, koja je prošla ceo region.
Iz Milana i prošla ceo region i nisu zaustavljeni nigde jer nisu imali simptome. E, sad se Kinezi svi čude, kaže, da li je Srbija obustavila prijem Kineza, pošto mi imamo slobodan vizni režim. Ne mogu da veruju da mi sada nismo uveli neke zabrane ulaska kao, na primjer, neke zemlje koje su sad je Hong Kong potpuno zabranio, evo jutro si informacija.
I Rusija.
Potpuno zabranio ulaz Kineza kroz one kopnene prolaze, a strogo je kontrolisan ulaz iz kontinentalne Kine, posebno iz Wuhana su obustavljeni svi letovi, naravno, za sve moguće gradove. Ja samo sam htio da kažem i ovo oko tog njihovog sistema samozaštite i te svesti što je gospodin Rakonac već pomenuo, ovaj, oni su toliko podložni mobilizaciji. Prvo što je partija moćna kad naredi nešto direktivom i tako dalje. Drugo što su oni već na to navikli. I treće što tu postoji jedan lični psihološki moment sobstvene zaštite i zaštite drugih ljudi. Dakle, ne možete da verujete koliko su ispražnjeni i metroji i radnje. To, malte ne, da ne kažem ružnu reč, ali deluje kao da je nešto avetinski. Recimo, moji prijatelji u Kini zaista su samosvesno kod kuće, neće da izlaze. U nekim gradovima, recimo u tom Huanggangu, koja opet ima 7,5 miliona stanovnika i koji je jedan od tih izolovanih gradova, dozvoljeno je samo u jednom u dva dana da jedan član porodice izađe da bi nešto kupio. Da se ne bi stvarale gužve, da se ne bi taj virus širio kroz masu, jer očigledno kad je masa u pitanju, onda se lakše i širi virus.
Zdravstvene vlasti komuniciraju sa svojim sugrađanima preko društvenih mreža, preko WeChata. I vi ste na WeChatu. Kako izgleda sad život na toj internet mreži?
Pa, to je jako dobra situacija što se tiče prenošenja tih zvaničnih informacija koje su ispravne, ali nažalost često se pojavljuju i dezinformacije. Pojavljuju se i lažni snimci, pojavi se neka medicinska sestra koja kaže da je ne znam koliko 9000 zaraženih, ne znam gde, a onda se ispostavi da je to snimak iz Južne Koreje i tako dalje. Znači te društvene mreže, pri čemu je WeChat najrasprostranjeniji, imaju jednu pozitivnu ulogu, ali kažem, povremeno se pojavi i neka dezinformacija koja zdravstvene vlasti, ali i ove političke vlasti i državne vlasti demantuju odmah, onda su tu angažovani najveći stručnjaci koji su već se dokazali u lečenju SARS-a, u intervencijama kad je bio MERS, kad je bio, ne znam, kokošji grip, svinski grip i tako dalje. Javnost je jako žedna tih informacija, postavljaju razna pitanja. Sad je na Baidu, koji je adekvatan Google u međunarodnim relacijama, znači kineski Google, zove se Baidu, na njemu je organizovano gde negde oko 600 najeminentnijih stručnjaka je raspoloživo da odgovara na pitanja građana i dnevno imaju 12 miliona pitanja. 12 miliona ljudi zakači se na mrežu. Dobro, to za Kinu nije, ne znam koliko, 1% ili manje. Ali vlasti su vrlo rigorozne u primjenjivanju svih tih naredbi koje su dale i pri čemu su sad počeli smene nekih funkcionera na lokalnom nivou najviše, koji nisu adekvatno odgovarali. A recimo, imate primjer gde su studenti neki koji su se vratili radi nastavka školovanja, a bili su obavešteni da neće biti brzog nastavka školovanja, su kažnjeni, izbačeni sa fakulteta, dvoje studenta. Onda sada imate produženje tih njihovih zimskih raspusta, koji su bili do, recimo, tamo početka ovog meseca, pa su produžavani do 2. februara, pa sad do 9. pa sad se produžava do negde recimo 17. februara i poslednja informacija je da će 17. februara početi srednje škole da rade u Pekingu, ali preko interneta. Znači, ne preporučuje se izlaženje, čeka se da se ti koji su eventualno inficirani pokažu. Pozitivna strana je to što sada ima sve više onih koji su prezdravili, ozdravili i koji izlaze iz bolnica. Naravno, nažalost, povećava se broj umrlih, sad su to dvocifrene cifre, dvocifreni brojevi.
Interesantno je da ima ljudi koji su preživjeli, koji su izlečili, ne interesantno, nego prosto to je činjenice i to je tako. Dragutine, ovaj virus SARS, sa SARS je znalo da se sa šišmiša, odnosno slepog miša, prenosi na divlju mačku. A sada se opet pretpostavlja da je on krenuo od slepog miša, ili tako, pa ne znaju ko je dalji posrednik na putu do čoveka. A da li mora da bude neki posrednik ukoliko u Kini jedu slepe miševe? Jel to može da bude direktan prenosilac slepi miš? Kao što je u slučaju bila mačka koja se isto prodavala na pijesu.
Znate šta, to uvijek postoji mogućnost. Ako je slepi miš prenosilac, vi ga konzumirate, a videli smo sad te neke ove šale preko ovih telefona što se šalju, gde ljudi male miševe ubace u sirće i onaj skače po onome, on ga uzme iz celoga, stavi usta i pojede, tako da ako tako konzumiraju i slepe miševe, vrlo lako može da dođe. Ali kažem, ovaj podatak od jutros koji je išao sa tim da se ovaj virus nalazi i u fecesu čoveka, znači prošao je celog i ostao je u čoveku. Je sad jedina dobra stvar što kod virusa i ovog tipa koronavirusa spoljna sredina mu ne odgovara. On u spoljnoj sredini ne može dugo da se zadrži. Ali znači sad te mere kanalizacije, prečišćavanja i vođenje računa o fekalijama će biti dodatna inspiracija za ljude koji se bave nekom terminologijom u gradu, taktikom u gradu, šta raditi sa tim otpadnim vodama, gde ih bacati. Ja samo se pitam, ne daj Bože, kod nas pola kanalizacija se izliva u reke. I onda ako krenemo da se taj lanac preko riba, navodno prva informacija je bila da se na nekoj ribljoj pijaci pojavio virus u Kini. I nisu bili sigurni i još uvek nisu sigurni da li je to riba, ovo što vi kažete, slepi miš, i treba to pronaći. Glavni problem ovog novonastalog virusa je to što oni još uvek u njemu nemaju sve elemente koji su neophodni za davanje konačne slike jednog virusa.
Slušate Rečeno i Pređeteno, naši gosti danas Zoran Đorđević i Dragutin Rajevac. U nastavku emisije ćemo pokušati da otkrijemo koliko te navike u ishrani kod Kineza mogu da budu glavne zapravo u prenošenju tog virusa, s obzirom da je SARS nastao na ovaj način. Čovjek je ugrožen od virusa od kako je počeo da živi sa životinjama, odnosno od tada ti virusi lako prelaze na čoveka. Očigledno smo žrtve tog načina života, ali tu očigledno povratka nazad na stočarsku i sakupljačku, odnosno sakupljačku privredu nema, nego samo da vidimo kako ćemo se izboriti sa virusima do kojih je sve danas došao.
Kata daun diri itu disirnya dor. Sunya kumi, kata daun diri itu disirnya mor. Sunya kubo, kata daun diri itu disirnya dor. Sunya kumi, kata daun diri itu disirnya mor. Guadon che costella rum costella di che loto mesmo assim o que um da um outro che loto tem que saquer amor e prisão matando de verdade cada nasce inteiro mesmo que loto esse metade
costela di queloto. Mesmo assim, o que junta de outro, queloto tem que saquer. Amor é prisão, mata de liberdade.
Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Camusa u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
Eko.
Slušate Rečane prečitane za nama za danas. Zoran Đorđević, bivši diplomat i novinar Tanjug u Pekingu i Dragutin Rajevac, farmaceut. Pričamo o najnovijem koronavirusu i govorimo o tome jesu li navike Kineza u ishrani možda presudne zbog pojavu ovih virusa kao što je SARS, pa i ptičji, pa svinjski grip, pa evo sada koronavirus. Vi kažete da je normalno da oni jedu sve i svašta, ih je mnogo. Je to dovoljan razlog stvarno da prete celom čovečanstvu?
Znate šta, u njihovoj kulturi je to, moramo da krenemo od toga da su oni tokom vekova unazad se konzumirali razno razna jela koja su za nas, jao, kako može to da jede. Ali moramo i jednu drugu stvar da znamo. Brojčano Kineza ima mnogo. Oni se broje negde oko milijardu. Zadovoljiti to tržište hrane samo sa konvencionalnim ovim evropskim hranama, žitom i ovim, to je nemoguće. Oni su njihovoj u stvari proizvodnji pirinča bili uvek prvi na svetu, ali ni te količine nisu dovoljne. I onda se automatski širila ta lepeza šta sve može da čoveka zadovolji u ishrani. I oni su razvili te mehanizme. Bukvalno ne postoji nijedan živi organizam koji oni ne jedu.
Zorane, živjeli ste dugo u Kini, odlazite u Kinu.
Da,
žena vam je kineskinja, poznata kineska glumica. Jesu li vas navukli na to hranu, jesu li odlazili na te pijace gde se prodaju žive životinje, tu se zakolju? Kakav je vaš utisak u tome?
Pa, bio sam na više tih njihovih pijaca, pričamo su one kombinovane, gde imate i standardni onaj deo koji je kao naša zelena pijaca, ali ima jedan deo gde je zaista tu mnogo egzotike. Vi tu imate raznih životinja, od divljih zečeva, divljih prasića i ono što bi kod nas moglo da prođe, pa do nekih čudnih životinja, rakuna, tvorova, lasica, veverica i tako dalje. Da ne kažem, zmije su standardne, to možete uvek da nađete. Ono što je otrovnija, navodno je kvalitetnija za hranu. Pridružio bih se gospodinu Rakoncu na priči
Rajevcu, da
moraju da se prehrane, ali postoji jedna druga stvar u tome. Znači, te takve egzotične životinje nisu dostupne svakom. Nisu dostupne običnom svetu, pošto je njihova i ulov, i priprema, i sve drugo skupo. I postoji verovanje da te takve čudne životinje daju neku novu snagu organizmu, da možda produžavaju život, da možda povećavaju potenciju kod ljudi i uopšte da su povoljnije za zdravlje. Naravno, malo njih sada u to veruje, ali kažem, meni su nudili razne stvari i na moju sreću ja nisam probao ni pseće meso koje možete da nađete u svim većim gradovima, iako postoje silna društva za zaštitu životinja, ali postoje i specijalizovani restorani u kojima se to služi. Jednom prilikom su mi čak ponudili reš pečenu krticu i tako dalje, što naravno nisam mogao da prihvatim. Bez obzira što je to bilo proglašeno kao ekskluzivno jelo i da se time meni ukazuje čast, ja sam tu čast
odbio. Da. Videli smo kako Kinezi mogu da urade šta god hoće, mogu da naprave bolnicu za nedelju dana, mogu da zazidaju puteve, tunele da zatvore, ali apsolutno šta god hoće. Kako je moguće da jedna tako vrhunska centralizovana organizacija ne može da zabrani postavljanje takvih pijaca?
Pa u suštini u nekom ranijem periodu i nije postojala striktna namera da se to zabrani. Rekao sam malo pre da su Kinezi izuzetno podložni mobilizaciji i da oni uglavnom pridržavaju se nekih zastava vlasti, ali vi uvek imate izuzetke. I uvek imate onoga ko hoće da lovi u mutnom i ono što se zabrani kao u vreme prohibicije u Americi, to postaje skuplje i na tome se može mnogo više zaraditi. Dakle, vlasti još nisu sistematski pokrenule jednu akciju zabrane takvih. Sada je u vreme ove epidemije strogo zabranjeno i konzumiranje i prodaja i lov svih tih egzotičnih vrsta i sada to vlasti kontroliš, ali pazite, Kina je ogromna i ne možete vi sve iskontrolisati zaista.
Dragutine, mogli smo da pročitamo ovaj dan u medijima da je Torlak, da može da ustanovi za 2-3, ne znam koliko sati, da li je neko zaražen ovim virusom korona ili ne. Ovo su situacije kada se pokazuje koliko je važno da Srbija ima svoju domaću agenciju kao što je Torlak, koja je godinama u krizi, godinama nije u funkciji u kako je bila kad je bila svetski poznata agencija. Dakle, Torlak je nešto što je nužno Srbiji.
Torlak je nužnost i ne samo u Srbiji, nego u svakoj normalnoj zemlji i svako voli da ima svoju virusološku firmu koja proizvodi lekove za pre svega vakcine. Međutim, Torlak je toliko devastiran da definitivno pitanje da li u Torlaku mogu da se još proizvode, a pogotovo ove vakcine tipa 1, 2, 3, trokomponentne. Ja u to sad stvarno ne znam i ono što sam dobio informacije zadnjih godina, definitivno Torlak više to nije. Torlak je nekad radio po 50 miliona vakcina koje su se prodavale u Africi, u Aziji i mi smo bi imali ogroman priliv sredstava upravo kroz te vakcine koje su izuzetno kvalitetne pravljene. Kažem, neka varijanta je bila pre 3-4 godine u priči, kažem u priči, ne znam da li je to i urađeno da se ponovo pokrene Torlak, ali to su sada nove registracije, jer nešto što ste zatvorili, vi morate ponovo kod Svetske zdravstvene organizacije da se dokazujete kroz razno razne nove papire odobrenja i sve to pitanje da li ćemo čuti da se na Torlaku baš pravi vakcine za najnovije ove viruse.
Čuli smo ministra zdravlja koji je koliko juče ili danas rekao, a znam, rekao je da Torlak može da napravi vakcinu protiv koronavirusa, znamo da su sve laboratorije u svetu sada u trci ko će da napravi prvi tu vakcinu.
Pa to je evidentno, znate, postoje zbilja ozbiljne zemlje koje se bave virusologijom unazad 100 godina i te laboratorije su sve u trci, jer upravo kod novog virusa, kada se nađe vakcina, to su abnormalne količine para. Ogromna su ulaganja, ja kažem, ako je ulaganje X, dobit je 3, 4, 5 puta X. Tako da svaka zemlja koja ima materijalna sredstva, ja ne znam koliko naše zdravstvo može da uloži u Torlak i pitanje je da li imamo takve stručnjake, a imali smo ih, koji bi mogli da to u nekom barabar trci sa francuskim, engleskim, nemačkim stručnjacima za virusologiju se pozabave i neko od njih napravi konkretno antivirus za ovo sadašnje stanje.
Epidemija SARS-a je zaustavljena pre nego što je napljivana vakcina protiv SARS. Dakle, Kinezi su dosta tu zakasnili bili sa tim informacijama, pa su sve to nekako kasnije došlo. Da li će i ovaj virus moći da se na neki način zaustavi dok se ne nađe vakcina za njega? Hoće li ove mere da ljudi ne izlaze iz kuća biti dovoljne kao najbezbednije nekako da se virus dalje ne širi?
Pa kad nemate vakcinu, onda jedino vam ostaje ta varijanta da se naprave ti karantini, da ljudi budu u tim manjim karantinima. Jer znate šta, veliki karantin je, što kažu, oštrica sa dve oštrice. Jer šta je problem? Ako vi u velikoj količini ljudi, da se nađe njih 300-400 i pojavi se jedan, onda je to bukvalno vrlo lako rasejanje tog virusa. Jer oni su svi u zajedništvu i kreću se. A kućna varijanta, čuvanje u kućnoj varijanti i onda kad se pojavi jedan, lakše za porodicu da se taj iz porodici izvadi i da se onda ubaci u karantin koji je. Tako da Kinezi ovo što rade i zamolili su ljude da ostanu kod kuće, to je velika stvar, jer veliki karantini ne daju velike rezultate. To je nužno zlo.
Da, a u slučaju da se desi, na primjer, da mi čujemo, što potpuno možda bude izvesno za neki dan, da se pojavio neko ovde sa koronavirusom u Srbiji, šta je vaša preporuka sugrađanima? Rekli smo da maske nisu nikakva bauk i da nikoga ne plašimo time što nosimo maske, nego što još
osnovna stvar koja je neophodna, da stvorimo svest kod građana. Ako se neko loše osjeća, nemoj da se krije. On mora što pre da ode kod lekara i da taj lekar posumnja ili ne posumnja u mogućnost koronavirusa. I da onda bude smeštan. Međutim, mi svi pokušavamo da to nekako sakrijemo. Da li iz primitivizma, ja mislim da je to jedna od osnovnih karakteristika ovog naroda, ili iz neznanja, ili iz nedovoljne edukacije koju su zdravstveni radnici morali da pruže ovom narodu i da kažu, slušaj, kad si bolestan, onda se ti prvi javi i pokušaj da ti izađeš iz svoje porodice, a ne da zagadiš okolinu i da porodica dobiju svi taj virus. Mislim da na toj edukaciji moramo za sve stvari, a ne samo za viruse, da radimo mnogo više i da rukovodstvo u bilo kom vidu da više od sebe tih stručnih emisija, gde će se kroz razgovor sa na televiziji, na radiju dobiti jedna slika o tom virusu i da ljudi znaju šta treba da urade.
Kod nas naizgled nema panike, mada ne vidi se zapravo na ulici, ali izveštavaju iz domova zdravlja da su oni prepuni, da ljudi kad sretnu Kineza koji je kino negde na ulici trču u dom zdravlja, misle da su odmah dobili koronavirus. Prosto reagujemo čudno.
To nepoznavanje mogućnosti dobijanja i strah koji se kroz medije preneo, se prenosi svakako i na ljude. I ta, ljudi reaguju onako kako su uplašeni. A plašimo ih stalno o ogromnoj smrtnosti, o tome da je to 15 dana i vi više niste pametni. Evo ja gledam u apoteci, dolaze ljudi, stariji ljudi i kažu, dobro, kažite nam da li nešto trebamo mi da uradimo sa svoje. Ja kažem, živite samo jedan normalan, isti život koji ste živjeli i vodite računa o higijeni. Ako je neko ruke prao 3, 4, 5 puta dnevno, sad ih perite 10 puta. Jer to je jedna od stvari koje treba. Drugo, ako osetite da imate kijevicu, ako imate kašalj koji nije bio produktivan i koji vam stvara onako, guši vas, otidite kod lekara, a ne čekajte da se to raširi, da inficirate okolinu u kojoj živite.
Zorane, imam samo 2 minuta. Ovo je primjer virtualnog života. Bukvalna demonstracija uživo virtualnog života. Ljudi u Kini preko WeChata naručuju hleb, naručuju, sve im stiže, država je to organizovala. Kakve mere još Kina može da sprovede ukoliko ovo u nekom narednom periodu ne da dobar rezultat?
Pa prvo, u Kini se najverovatnije, najintenzivnije radi na otkrivanju ne samo vakcine koja bi sprečila dobijanje virusa, nego i na otkrivanju nekog leka. Nažalost, taj lek još sada nije poznat. Nastaju zabune, pošto se pojavila neka informacija da jedan kineski lek od tih kineskih trava možda da pomogne. Međutim, lekari upozoravaju da ne treba na pamet uzimati lekove. Mislim da i oni nemaju neku posebno sredstvo kojim bi se taj virus eliminisao, nego se tu više radi na izolaciji obolelih, na provetravanju prostorija, na manjim komunikacijama. I Kina je tu zaista dosta uradila. Recimo, mnogim fabrikama je sada obustavljen rad. Ja bih tu pomenuo, bez obzira na kratkoću vremena, jedan veliki ekonomski moment koji se tu pojavljuje. Znači, sve trgovine su ostale bez onih klijenata koje su u takvom broju imale. Smanjen je izlazak na ulice, smanjene su kupovine, smanjene su putovanja. Svim kineskim...
Cirkulacija uopšte.
Cirkulacija ljudi je potpuno ograničena. Oni su uradili bez presedana u istoriji. Izolovali su čitav region od 60 miliona ljudi. To do sad nije viđeno u svetu.
Ma ne samo to, čitava Kina, cijela Kina je u nekoj vrsti nezvaničnog karantina, budući da su u pojedine zemlje poput Amerike, Australije, ukinuli avionski saobraćaj, Rusija zatvorila granice. Mogli bi još mnogo da pričamo o tome.
Samo jednu stvar da kažem.
Ali verujte...
Sekund. Jedini antivirusni lek koji je Svetska zdravstvena organizacija priznala je Tamiflu. I sa Tamiflom treba voditi računa i ne uzimati ga na pamet, a on može da kod nekih slučajeva virusa pomogne.
Više ga neće biti apotekama za 15
minuta. Samo da kažem i ovo, da jeste Kina u izolaciji. Preko 26 sad svetskih kompanija je obustavilo letove i tako dalje. Neke su zadržale za Peking, ali za Wuhan su uglavnom sve obustavile, a za druge gradove također smanjuju. Skoro je bila informacija da je u Americi trenutno druge vrste virusa, znači od gripa, obolelo preko 25 miliona ljudi i da je 8000 već umrlo, ali se tome u celom svetu ne pridaje nekakav poseban značaj, jer je to redovna pojava, malte ne svake godine.
Da, hvala puno, sa nama su danas bili Zoran Đorđević, Dragutin Rajevac i na početku kratko dr. Raško Radović, ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnju, prijatan dan.